halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah 26-ka bisha februari sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a maamulka gobolka banaadir oo sheegay inay bilaabeen qorshe cusub oo ammaanka gobolka wax lagaga qabanayo.
in ciidamo 2200 gaaraya oo runtii loo diyaariyey in la dardargeliyo barnaamijka xasilinta oo sanadkii horumar si xowle u socday in la dardargeliyo, dardargelintaas weliba aan ku sii darno inaan degmooyinkii iyo hay-adihii amniga ay si dhow u wada shaqeeyaan.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso. wareysta ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a muran ka dhashay isbeddel lagu sameeyey wasaaradda warfaafinta ee somalilan.
sidoo kale muran ka dhashay degmo uu magacaabay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. iyo sidoo kale 16 dumar ah oo daldalaad lagu xukumay dalka ciraaq. dabcan qodobo kale ayaanu idinku haynaa. marka horese warkii caalamka.
dagaal cusub ayaa axaddii shalay ka qarxay duleedka magaalada dimashiq ee xarunta dalka siriya. dhabarjab ayuu ku noqonayaa xabajoojintii muddo 30 cisho a qaadanaysa oo dhowaan ay hirgeliyeen qaramada midoobay. xabajoojintan ayaa looga dan lahaa in dadka dhibaataysan ee deegaanadooda dagaaladu ay ka socdaan la gaarsiiyo dawooyin iyo gargaar bani aadanimo. kooxaha arrimaha siriya ka warbixiya ee fadhigoodu yahay dalka britainna waxa ay sheegeen in hal cunug uu ku dhintay, in ka badan 12 qof oo kalena ay la dhibaataysan yihiin neefqabato uu kasoo gaartay sun loo malaynayo inay tahay nuuca loo yaqaano koolareenka oo loo adeegsaday weerarkii axaddii shalay ka dhacay magaalada qota oo u dhow magaalada caasimada ah ee dimashiq.
saraakiisha dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay diyaar u tahay wadahadallo ay la galaan dowladda maraykanka marka laga yimaado daandaansigii dhowaanahan ay waday dowladda Pyongyang. madaxda dalka kuuriyada koonfureed ayaa arintan ku dhawaaqay kadib markii ay kulan la qaateen madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed iyo wafdigii ka socday dhinaca kuuriyada waqooyi ee dalkaasi u yimid ciyaaraha. waxaana labada dhinac ay isku soo raaceen in xidhiidhka labada kuuriya iyo maraykanka uu noqon doono mid dhinacyada oo dhammi ay ku wada qanacsan yihiin. goorsii horreysayna waxaa war qoraalaha uu soo saaray warbaahinta dalka kuuriyada waqooyi lagu baahiyey in cunaqabataintii ugu dambeysay ee maraykanku dalkaasi ku soo rogay in ay tahay mid dagaal abuuri karta, iyada oo sidoo kalena iminka uu kicinayo xiisad siyaasadeed oo gacanka kuuriya ka aloosan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington.
maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda amniga ayaa bilaabay qorshe lagu bedelayo ammaanka gobolka banaadir kadib qaraxyadii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen ku dhowaad 45 qof. falastiin axmed iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso. ugu horreyna waxay weydiisay tiradii ugu dambeysay ee khasaarihii qaraxyadii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho ay sababeen.
jimcihii saa la socotid kooxu argixisadu ay isku dayeen qaraxyo kala duwan isla magaaladii. runtii tan ugu daran oo dadkana dhaawaca iyo dhimashada ugu badneed wuxuu ahaa tii isgoyska fiyaad oo runtii waqti ay dhalinyaradu kasoo caraabayso xeebta liido oo maqrabiyadii ayay runtii qaraxiina la kulmay, marka khasaaraha saas u batay. ilaa iyo haddana tahaas iyo wixii khasaaraha dhan marka la isku daro ilaa 45 ayaa lagu qiyaasay inta dhimatay, inta dhaawacana ilaa 36. Khasaarana waxa u batayna waxay ahayd dadkaas dhalinyarada oo xaas liidatayn.
Waxaa dhowr jeer laga digay inay qaraxay dhici karaan, weliba meelaha ay ka dhici karaanna waa lasii sheegay baabuurta geysan karta. Mar haddii ogeysiiskaas ama wargelintaas ay jirto, maxaa keen in ciidamada amniga ay ka howlgeli waayaan?
Runtii waxaa xusid mudan, ciidamada amniga runtii dadaal badan bay sameeyeen iyadoo warbixinada qaarkood la haysto, laakiin sida wax u dhaceenna looma haysan. Waxaa qiyaas meelo kale la qiyaasayey habka iyo macluumaadka ama sirdoonka la helayna sidii loo helay waxuma dhicin. Dadaalkun waa u badnaa. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan in ciidanka geesiyaasha 5 qof oo rabay inay kasoo gudbay sayidka oo xoog kusoo maro lasoo baacsaday oo isku dayay inay ayagii dad badan dilaan in 5 halkaas looga hortagay inay khasaaro geystaan. Runtii ciidamada waxaan oran karnaa dadaal badan waa sameeyeen. Sidoo kale maamulka gobolka iyagana waxaa la wixii dadkii dhaawaca sidii loogu gurman lahaa gurmadkii oo shacabkana uga mahad celinayna sida ay kaalintana ugala qaateen.
Degmooyinka gobolka Banaadir tusaale ahaan, qaybo badan oo kamida gaar ahaana kuwa meelaha maaragtay cirifka magaalo ku yaala gobolka Banaadir, in aanay jirin ciidan dowladeed oo si buuxda uga howlgala oo habeenada qaar ay kooxaha Al-Shabaab oo kale ay kusoo dusi karaan, ay ku dhex socon karaan, dadka deegaanku ay ka warameen, maxaa ka gobol ahaan adinka idin diyaarsan inaad ka qabataan amniga gobolka Banaadir, gaar ahaana degmooyinka ay u fududdahay in kooxda Al-Shabaab oo kale ay dhaqdhaqaaqyo ka fulin karaan?
Amnigu waa muhiim. Anaga gobol ahaan maamulka waxaan mudnaanta ku siinaynaa arrimaha amniga. Weliba waxaan rabnaa si ka duwan sidii oro si istraatiijiga inaan xal ugu gaarno, oo waxaan wadaa daraasad ah darisaynta, daraasad ah degmooyinka kuwa ugu dhibka badan, sidee maxaa cashar laga baran karaa wixii hore u dhacay. Haddana waxaa mahad ilaahay le maanta inaan iyadana daah furnay in ciidamo 2,200 gaaraya oo runtii loo diyaariyey in la dardar geliyo barnaamijka xasilinta oo sanadkii horumar si xoole u socday, in la dardar geliyo. Dardargelintaas weliba aan kusii darno inaan degmooyinkii iyo hay-adihii amniga si dhow u wada shaqeeyaan, islamarkaana aan degmooyinka aad sheegtay oo cirifka ku yaala oo runtii u baahan in taxadar dheeraada la sameeyo amnigoodana la sugo, la isku dayi doono. Mid horta kama baqayno, magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir waa meesha keliya maamulka, marka dowlad goboleedyada loo fiiriyo, maamulka keliya ee degmooyinkiisa dhan gacanta ku hayo. Kama baqayna anaga ciidan Shabaab oo soo weeraro oo la difaacayo, laakiin waxa laga baqayo waxay tahay inay si qaldan shacabka dhexdiisii falal uga geystaan oo qaraxya. Taasna waxaan rabnaa degmooyinkaasaa sheegtay, degmooyinka mudnaanta gaarka la siinayo. Maanta ciidanka aan la kulanay ra-iisul wasaarehun la dardaarmo waxay ahayd in howlgalkii ay xalay bilaabeen inuu noqon doono mid joogto ah, magaaladana la arki doono, shacabkana anagoo ugu baaqnay inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga.
Dhinaca arrimaha amniga guddoomiye, waa ay soo noqnoqdeen muddana waa soo jiita maayeen. Dad badanna waxay talooyin ku soo jeediyaan in loo baahan yahay in ammaanka gobolka qeyb qeyb loo kala qaado, degmo walba iyo waax walba gaar loo siiyo oo gobolka Banaadir mas-uuliyaddaasi uu qaato. Sidee u aragtaa adiga in amniga magaalada wax looga qaban karo? Maxaase kaaga qorshaysan oo isbeddel ah?
Haa, qorshe waa nagu jirta. Meel qorshe waxaa nagu jira kow, dadku inay ayadooda ka tashadaan in maqaamkii magaalada Muqdishona la dhammaystiro oo federaaleynta dalka meesha ka dhiman waa gobolkii Banaadir oo kamid ah gobolladii 18-ka. Waxaan rabnaa shacabka inay helaan xuquuqda ay gobol walba leeyahay, si maamulkaas uu noqdo maamul shacabka soo doortay oo u howlgeli kara arrimaha dowladaha hoose ama arrimaha gaarka. Taas qorshaha way ku jirtaa, waana wadnaa. Haddana waxaan aad iyo aad u shaqeynaynaa sidii shaqo dhow u yeelan lahaayeen guddoomiyaasha degmooyinka, taliyaasha booliiska iyo nabadsugidda, oo ay noqon lahayd mid lagula xisaabtamo degmadii amnigeeda sugan karina, in la fiiriyo sidii xal loogu heli lahaa. Marka arrimahaas dhan waa arrimo aan rabno si gaar ina uga shaqeyno, shacabkana aan rabno markaan inaan wacyigelin badanna la sameeyo, lana kaashado si amniga uga qayb qaataan. Maxay tahay sababta aysan Hargeysa wax uga fulin karin kooxaha argagixisada? Maxay tahay Garoowe iyo sababta aysan uga fulin karin? Maxay tahay sababta ay Banaadir iyo Muqdisho usoo abaarayaan? Shacabkaan rabnaa inay ogaadaan magaalada inay amniga inay ayagii mas-uuliyaddana nagala qaataan oo laga wada howlgalana waa qorshaha aan damacsannahay, oon isleenahay waa habka ugu haboon shacabkana lagu badbaadin karo, amnigana ay ku sugan karaan shacabka.
Kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa buuq uu ka taagnaa wasaaradda warfaafinta Soomaaliland kadib markii wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cabdulaahi Faarax guri barwaaqo uu isku bedel ku sameeyey agaasimayaashii waaxyaha ee wasaaradaha qaar kam wasaaradda iyo qaar ka mida mas-uuliyiintiina uu xilka ka qaaday. In ka badan 20 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha muddada dheer ka howlgalaya wasaaradda ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo muujinaya cabasho ay ka qabaan go-aanka wasiirka. Sidoo kalena wasiirka warfaafinta ayaa ka jawaabay eedaha ka imanaya qaar ka mida mas-uuliyiinta xilka laga qaaday. Sahre Cidlo Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo haysa.
Muranka maalmihii ugu dambeeyey ka dhex aloosnaa mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa dibadda u soo baxay kadib markii uu warbaahinta la hadlay maareeyihii telefishinka dowladda Khadar Maxamed Cakuule oo ah suxufi muddo dheer ka tirsanaa wasaaradda, kadibna madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo uu u magacaabay inuu noqdo maareeyaha TV-ga. Khadar ayaa sheegay inaanu ku qanacsanayn wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta oo lagu sheegay in mas-uuliyiin uu ka mid yahay xilalkii ay hayeen laga qaaday. Waxaanu ku dooday in wareegta madaxweyne oo keliya xilkaasi lagaga qaadi karo.
Anigoo maareeya TV-ga qaranka aan ku jiro isbedelka wareegtada wasiirka, waxaan runtii marka hore dowladnimadu waa sharci, sharciga iyo dowladnimaduna waxa koowaad ee ugu sarreeya waxa weeye qaranka madaxweynaha. Aniga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore Axmed Maxamed Maxamed Siilaanyo 3 bisha Diisembar 2017 ayuu isoo igmaday soo magacaabay inaan noqdo maareeyaha guud ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilaa iyo maanta madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ma jirto wareegto iga soo gaadhay oo ama uu xilkaygaga qaaday ama uu xilkaygaga bedelay. Sidoo kale ma jirto wareegto ilaa imika madaxweyne Muuse Biixi iga soo gaadhay oo ee amraysa in telefishinka qaranka laga dhigay wax ka mid ah wasaaradda warfaafinta, anigana xilkayga laga dhigay waax agaasimo waaxeed, sidaana wasiirku muxuu ahaayey uu awoodda ku looyay ugu magacaabi karo ama igu bedeli karo ma jirto. Maadaama sidaa tahay, sharcigu doox maaha, sharcigu doox maaha, sharcigu waa sharci. Anigu mas-uul baan bedelay, anigana mas-uul bay bedelaya. Taasi waa sunnaha dowladnimo. Waxaan lagu nasteexaynayaa walaalkay hal eray oo ah wasii dib u eeg oo dib u akhri wareegtada adiga kaa dhigtay ama digreetada adiga kaa dhigtay wasiirka aad ku tahay wasiirka wasaaradda warfaafinta. Mid la mid a ayaan ku ahay maareeyaha telefishinka qaranka. Sidaa darteed, maadaama aanan haynin digreeto madaxweyne oo xilkii laygaga qaaday iyo xilkii laygaga bedelay, wareegto madaxweyne wareegto madaxweynaha bedesha.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Faarax guri barwaaqo ayaa ka jawaabay dooda uu cuskaday Khadar Maxamed Cakuule.
Horta madaxweynihii magacaabay, madaxweynihii hore ay maamulkiisii tegey weeye, dowladdiina way la tagtay, wasiiradii iyo wixii uu magacaabayna way la tageen. Hadda wasiiradii ka tirsanaa dowladdii hore dubba xeer madaxweynaha cusub uu ugu magacaabay. Isaga waxaa kaloo la sameeyey xeer nidaamiyo cusub uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi soo saaray. Waxaana ku cad in muxuu ahaa TV-gu qaranku uu hoos yimaado wasaaradda warfaafinta oo wasiirku madax ka yahay. Sidaa daraaddeed xeerkaasi ayaa sheegay in uu isagu meesha ka baxayo.
Wasiir Cabdiraxmaan guri barwaaqo ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey sababta keentay inuu xilligan isku shaandhayn iyo xilka qaadis ku sameeyo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaraddiisa.
Waxaan ogaanay in qaabka ay wasaaraddu u dhisan tahay ama sida ay shaqaaluhu yihiin aanay ahayn sidii habooneyd ee lagu ama ay wasaaraddu u shaqayn lahayd. Dad badan oo muddo badan meesha ka shaqaynayay oo ama shaqaa dhalinyaro badan oo aad u shaqaynaysay, in aanu tayeyno oo aanu ayagiina moralkooda kor u soo qaadno, muxuu ahaaday wasaaraddii iyo qaybaheedii dambena aanu ayagana dhiig cusub ku shubno oo aanay mar walba noqon inuu qof uun halkiisidu joogo. Umaanaan eegin sidii ay dhaqanka Soomaalidu u badnaa ee wax loo magacaabi jiray. Waxaanu eegnay karti, waxaanu eegnay aqoon.
Arrimahaasi uu wasiirku sheegay in wasaaraddu u baahan tahay dhiig cusub oo dardargeliya howlaha shaqo waxaa ka biyadiiday badi mas-uuliyiinta xilalka laga qaaday iyo howlwadeenadii muddada dheer ka shaqaynayay wasaaradda warfaafinta. Waxaana shir jaraa'id oo arrimahaasi kaga hadlayaan ku qabteen magaalada Hargeysa, shirkaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen in ka badan 20 xubnood oo isugu jira wariyayaal, farsamayaqaano, mas-uuliyiin iyo suxufiyiin dhammaantood ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa carabka ku dhuftay inay meesha ku jirto cid ka tirsan isla wasaaradda oo ka dhex shaqaysay iyaga iyo wasiir guri barwaaqo. Waa kan Abiib Iimaan Xasan oo ka mid a xubnihii halkaasi ka hadlay.
Kulankan iyo warbaahinta inaan isugu yeedhnay umaanaan qaban inaan cid ku mucaaradayno, umaanaan qaban in aan cid ku dhaliilayno. Haddii wax la isku shaandhaynayo iyo haddii wax la bedelayo, qofna waxaweye meesha kamuu bixin, qofna lamuu dhalan. Tusaale ahaan aanaa iska soo qaaday isugu horreysiinaya Abiib ahaan, anigu maanta 25 sanood baan ka shaqaynaya wasaaradda warfaafinta. Xil wasiir ii magacaabo ciil iimahaya cadhan imayso mana doonayo diyaarumi. Waxaan sugaya xil uu madaxweyne ii magacaabo. Waan ka koray intii wasiir xil ii magacaabayay, laakiin maanta waxaan xaqna u leeyahay keliya iga maqan oo aan sugayana waxa weeye in aan helo digreeto madaxweyne oo aan xil ku qabto oo dalkayga iyo dadkaygaba aan xaq ugu lahay oo aan sugayo. Laakiin in shaqo aan hayay oo qurux badnayd oo sideed u socotay, dhinac kale mid nin ila darashihi uu haddana cidhifka intuu qabto uu xagga dambe mataanaa ii reebo dhici mayso.
Wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo ayaa gaashaanka ku dhuftay eedaha loo soo jeediyey ee ah in cid kale ay ka dhex adeegtay wasiirka iyo shaqaalihiisa.
Cid aniga ay hoos taqaano aniga wixii yeedhinaysay oo ay lahayd sidaa yeel may jirin.
Wasaaradda warfaafinta Somaliland ayaa ka mid ah hay-adaha dowladda ee ugu shaqaalaha badan, waxaana inta badan soo noqnoqda muran iyo khilaaf ka curta markasta oo wasiir cusub wasaaradda loo soo magacaabo. Inkastoo muddo kadib khilaafyadaasi xal loo helo, haddana waxaa la xusi karaa in markasta shaqaale tiro badan lagu sii kordhiyo intii hore u joogtay ee muranku ka taagnaa.
Sahra Cidlanuur ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duuday nalana socodsiinaysa.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhowaanta degmo cusub u magacaabay degmada Yeed oo ka tirsan gobolka Bakool. Dadka deegaankaasi ayaa qaarkood ay soo dhaweeyeen magacaabista, halka qaar kalena ay ka hor yimaadeen. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa baydhaba nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Odayaasha dhaqanka gobolka Bakool ayaa kasoo horjeestay magacaabista deegaanka Yeed oo dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed ay u magacaawday degmo. Waxay sheegeen magacaabista degmadaasi inaan lagala tashan dadka deegaanka, isla markaana lagu soo beegay xilli khilaaf iyo murun ku saabsan lahaanshaha deegaanka muddooyinkii ugu dambeeyey uu soo jiitamayey. Malaaq Cabdi Aadan Wiir oo ka mid a malaaqyada gobolka Bakool ayaa V O A u sheegay kahor inta aan degmada la magacaabin inay u baahan tahay wadatashiyo guud in lala sameeyo waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Waxaan ku digsan lahay dadka ummadama marka dadnagu talana saluheeda maleerna umukeeda maan sheegna degmada waalishaadata tumiseedkiilomutir dekaraatidiis waa ka magacaabow oo karjuurka ka magacaabow oo nidaamka dhakaw oo shariigan fasahow.
Malaaq Cali Muumin Maxamed oo isaguna ka mid a odayaasha dhaqanka ugu da-da weyn gobolka Bakool ayaa ku baaqay in dib loo dhigo magacaabista degmada Yeed.
Ahooyo fadaane ini nuqunagada arrantii ee arran dareerasimahe dadna linka baadiyayna maana naga helii doogna yaam ka baalana.
Qaar ka mid a xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn magacaabista degmada cusub ee Yeed. Xildhibaan sareeda Maxamed Cabdalla oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa aaminsan magacaabista degmo inaysan fududeen dowladda federaalka oo keliyana ay go-aanka magacaabista degmada leedahay.
Marka adduunka waxaa u sheegaynaa oon weliba u sheegaynaa dadka mataqaanaa ee wax garto madaxweynaha prime ministerka dhibaatadan lagu haayo gobolkan oo weliba xiran gobolka ugu deeqa badanna uu yahay Soomaaliya oo la dhahay Shabaab haysto. Wax haystana la garan la'yahay horta kow dowladda inay gobolkaanayto Soomaaliya yahay inay ogaato ay aado ay ka warqabto ay horta kow loo baahan yahay. Tan labaadna degmada kareeta madaxweyne ku baxdaa waddankana hadda baarlamaan uu leeyahay baarlamaanka ka mas-uul ah. Waxna loo sheegay malaha meeshaas degmo ma noqoto, sharcina looma marin, sharcina ma aha, waxaan leenahay waxba kama jiraan waay.
Xuseen Sheekh Maxamuud oo isaguna ka mid a xubnaha aqalka sare ee dowladda federaalka ayaa cadeeyey shacabka gobolka Bakool inay u baahan yihiin dhibaatooyinka haysta in laga dulqaado iyo mashaariic horumarneed in loo sameeyo, balse arrin lagu degdega ay u arkaan haatan degmo cusub in la magacaabo iyadoo aan ogsoonahay buu yidhi kuwii hore inay go-doon yihiin.
Maamulka Koonfur Galbeed ay u magacaabeen degmo meel la yidhaahdo Yeed oo annaga sharciyan aan u aqoonsanahay inay ka tirsan tahay degmada Rabuur ee gobolka Bakool. Arintaas ayaa ay xilwaanadu cambaareynayaan oo ay rabaan inay yiraahdaan si sharci darraad ay ku timid nidaamka degmooyinka loo marana looma marin, oo sheegaya in baarlamaanka Koonfur Galbeed soo ansixiyo, baarlamaanka federaalkana uu ansixiyo, markaas degmanimo loo aqoonsado. Degmooyinka ka horeeyey 91-dii degmanimadooda sidii waay, laakiin qaabka ay hadda degmada ugu magacaabeen Koonfur Galbeed waa arrin aan sharciga loo marin, arrin lagu degdegay. Waxaa intaas sii dheer, dadkii deegaanka u dhashay tuulada Yeel la yiraahdo u dhashay ayaan lagala tashanin, oo wax ma taqaanaa arrin ah oo laga weydiiyey aan jirin.
Xildhibaano kale oo ka soo jeeda degmada dhowaan maamulka Koonfur Galbeed uu magacaabay ayaa soo dhaweeyey magacaawista degmada cusub ee Yeed, waxayna sheegeen inay wax badan ka bedelayso nolosha dadka ku dhaqan deegaankaasi. Waa kan xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal Geelle oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo ku sugan dalka Kenya VOA la hadlay.
Anigu waa soo dhaweynayaa runtii deegaankaas deegaan aan maalin dhaweyto booqday oo Yeed iyo Heelberte iyo Aati anigi iyo xildhibaan kale aan socdaal ku soo marnay buu ahaa deegaan wuxuu ahaa iyo degmooyin ay aada ka dareemayso in dowladnimaduba weli aysan gaarin oo sidii dagaalada sokeeye u dhaceen ay diif fara badan ka muuqato. Marka waa soo dhaweynayaa, waa hambalyeynayaa, waana la shaqeynayna haddii allaga maamulka cusubeyna degmooyinka hadda aan sheegay ee xuduudkaa ku yaalla gobolka Bakool ka tirsan tabashooyin iyaga iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka dhexeeyey baa jira oo aanu doonaynay in aanu ayaantan xal ka gaarno oo wadahadallo iyo dadkii la isku soo dhaweeyey oo dowladnimadana la baahiyo dowladku dowladda Koonfur Galbeedna ay ka shaqo gasho oo xuduudkaas dheer ay ka howlgasho. Marka runtii wax badan bay ka bedeli doontaa, waa soo dhaweynaynaa, waana war lagu farxo weeyaan.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaan wax wara ka dhihin muranka ka dhashay magacaabista degmada Yeed. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Nuur Madowe Nuno oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo wareegtada dhowaan uu ku magacaabay degmada Yeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markana Qaahira, maxkamad ku taala dalka Ciraaq ayaa daldalaad ku xukuntay 16 dumar ah oo u dhashay dalka Turkiga, waxaana gabdhahaasi lagu eedeeyay in ay ka tirsanaayeen kooxda Daacish. Warbixin arintaasi ku saabsan Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuun.
Maxkamad ku taala dalkaasi Ciraaq ayaa 16 dumar oo Turkiga ah ku xukuntay in la daldalo kadib markii lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. Garyaqaan Cabdi Sattar Bir Qadar oo ah afhayeenka golaha sare ee garsoorka dalkaasi ayaa sheegay maxkamadda dambiyada dalka Ciraaq inay soo saartay xukunkani kadib markii lagu eedeeyay in dumarkaasi ay ka tirsan yihiin ururka argagixisada ee ISIS ama Daacish. Sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in 16 dumar ee reer Turki inay qirteen inay guursadeen xubno ka tirsan ururka Daacish iyo inay gacan ku siiyeen maleeshiyada ururkaasi inay weeraro ay ka fuliyaan gudaha dalkaasi Ciraaq. Maxkamadda dalkaasi ayaa sheegtay in racfaan laga qaadan karo xukunka lagu riday 16 dumar ee lagu helay inay ka mid yihiin urur argagixiso. Bishii Janwari ee sanadkani, maxkamad ku taala dalkaasi Ciraaq ayaa xukun dil ah ku riday haweeney u dhalatay dalka Jarmalka kadib markii lagu eedeeyey inay taageero farsamo ay u fidisay ururka ISIS ama Daacish. Sidoo kale isla maxkamaddani ayaa dil toogasho ah ku xukuntay bishan gudaheeda gabar u dhalatay dalka Turkiga oo lagu eedeeyey isla dambigaasi. Ururka Human Rights Watch ayaa cambaareeyey xukunka maxkamadda dalka Ciraaq ay ku riday 16 dumar oo u dhashay dalka Turkiga, waxa ayna ku sifeysay inuu yahay mid cadaalad darro ah. Arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore maxkamad fadhigeedu yahay magaalada Baqdaad xukun xabsi 7 bilood ah ku riday haweeney u dhalatay dalka Faransiiska kadib markii si sharci darro ah ay ku gashay dalkaasi. Dowladda Ciraaq ayaa bishii Diseembar ee sanadkii hore sheegtay inay ka guuleysatay ururka Dowle Islaamiya kadib markii ciidamada Ciraaq ay ka sifeeyeen dagaalyahanada ururkaasi guud ahaan magaalooyinka iyo deegaanada Daacish ay ka talinaysay tan iyo sanadii 2014. Qaanuunka dalka Ciraaq ayaa dhigaya in dil toogasho ah lagu xukumo qof kasta oo ay cadaato inuu ka tirsan yahay ururka Daacish xitaa haddii uusan u dagaalamin ururkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
haatana dhinacii heesaha ayaanu ku nasanaynaa. Waa heestii u bixiyey baxaye sawdigan abaarsaday iyo codka Maxamed Warsame Qaasaali. codka macaan allah naxariistay maxamed warsame qasaale ayaana gabagabo u ahayd idaacaddeennii aroornimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa sahre cidle falastiin axmed imaan iyo dhammaan v o a odinna nabadgelyo. Thank you.